πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο καθημερινά στο πρώτο πρόγραμμα. Δελτία ειδήσεων όλο το 24ωρο και στις 2 το μεσημέρι πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος με τον Γρηγόρη Νιάκα. Όλες οι ειδήσεις και τα ρεπορτάζ της ημέρας με την εγκυρότητα, την αμεσότητα και την αντικειμενικότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Επιμένει ο Ολυμπιακός από τα αριστερά. Θα ψάξει τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό! Απίστευτο! Απίστευτο κι άλλο αληθινό! Γκολ με τον Ερκαμπή! Ο κίλερ! Η κόμπρα του Ολυμπιακού χτυπά! Εκεί όπου κανείς δεν το περίμενε, στο 116, Ολυμπιακός Καρεντίνα 1-0 και η Νέα Φιλαδέλφια παίρνει φωτιά. Απίστευτο και όμως αληθινό. Ο Ολυμπιακός με επιμονή, υπομονή σε αυτή τη φάση. Ένας παίκτης που ήταν αόρατος ουσιαστικά, υψώνει τη φανέλα, τη δείχνει στο κοινό, σαν να συστήνεται, γιατί είναι ο Ελκαμπή. Είναι ο παίκτης ο οποίος δείχνει ότι μπορεί να καθορίσει αυτό το τελικό.
Μία φάση ήταν αρκετή.
Η θάλασσα του Πειραιά απ' όλες είναι πιο γλυκιά. Απ' του Τζελεπιτίν ακτή ως του Καραϊσκάκη τα βράδια βόλτες έκανα σαν ήμουνα ναυτάκι. Περέα μου, Περέα μου, με το Σαρονικό σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου, που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Περέα μου, Περέα μου, με το Σαρονικό σου. Παιδί κι εγώ του Πειραιά στη θάλασσα και στη στεριά γεννήθηκα, μεγάλωσα κοντά στην Τερψιθέα και σπούδασα μηχανικός εγώ στον Προμηθέα. Περέα μου, Περέα μου, με το Σαρονικό σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου, που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Περέα μου, Περέα μου, με το Σαρονικό σου.
Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια special edition. Αυτή εδώ πέρα η εκπομπή δεν μπορούσα να. Δεν κοβόταν ούτε νότα από το προηγούμενο.
Τι είμαστε, δεν είναι η Ελλάδα.
Ο κόσμος περιμένει να ακούσει Γιώργο Πίκουλα.
Για την Ελλάδα, για τη θρησκεία, για την Ορθοδοξία.
Τα πάντα.
Εντάξει, ρίγος.
Ήρθε και η φωνή δεν είναι κλειστή.
Εγώ
περίμενα ότι θα είχε κλείσει η φωνή.
Ναι.
Ειδικά στο 115.
Χθες το βράδυ δεν λαλούσαμε πολύ.
Και είναι και ξέρεις, όταν έχεις και τη διπλίζει το κραυγή, βάζεις το 115. Σηκώνεσαι, γκολ.
Ναι.
Τρία λεπτά πάγωμα, περιμένεις.
Νομίζω αυτά τα τρία λεπτά πρέπει να ήταν τα πιο μακριά τρία λεπτά της ζωής μου.
Το κόκκινο μίλι.
Νόμιζα ότι πέρασε κάνα μισάωρο. Και ξέρεις, και η ψυχολογία είναι ότι όσο αργεί, τόσο ωριακό. Και λες, φίλε,
κάτι έχει πάμε. Γίνει.
Ναι, γιατί δεν είναι μόνο επειδή είμαστε και σε μια κρίσιμη ηλικία ως, ως γνωστόν.
Ο άλλος είδες, Φιωρεντίνα,
τα πέναλτι, τα πέναλτι.
Όχι,
δεν είναι τώρα και πέναλτι για κούπα αυτό. Οπότε το VAR έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας μας.
Θα έτσι. Μπορούσε βέβαια το VAR να έχει δει και εκείνο το χεράκι πιο μπροστά και λίγο υγεία μας.
Φίλε, το είδα μετά, χέρι ήταν, έτσι. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι
γιατί
φυσική
δεν
θέση κολλημένο. Τώρα αυτή.
Δεν, δεν ζήτησε όμως εξέταση από το VAR
προφανώς, προφανώς το VAR συμφώνησε με το διαιτητή ότι δεν ήταν χέρι.
Γιατί όμως σε τέτοια φάση θα πήγαινα να την ξαναδώ, δεν ήταν.
Μα πρέπει να σου πει το VAR. Εσύ ναι. Τη βλέπεις στο live.
Οι Γερμανοί δηλαδή την κάνουν τη δουλειά.
Ναι. Πρέπει το VAR να πει, ξέρεις, υπάρχει χέρι. Οπότε υπάρχει πέναλτι. Οπότε έλα να το δεις. Του είπανε, OK, και προχωράμε. Εγώ που το είδα μετά, δεν είναι ότι το έχει, ξέρεις, ορθηγωνία όπως είναι καραμπινάτο.
Δεν ήταν όμως και
αλλά
κολλημένο.
Και σε φυσική θέση δεν το λες. Γιατί ναι. Η μπάλα κόλλησε ανάμεσα στο χέρι και στο.
Τέλος, καλό, όλα καλά.
Στο νεφρί. Στο νεφρί.
Τέλος καλό, όλα καλά. Βραβεύτηκαν, χειροκροτήθηκαν οι διαιτητές. Σε διαφορετική περίπτωση, αν κάτι στράβωνε, δεν νομίζω ότι
θα
ήταν και τόσο φιλική ατμόσφαιρα.
Άλλη εξέλιξη.
Μια τεράστια επιτυχία. Κοιτάξτε, αν αναλογιστούμε ότι ο Ολυμπιακός ξεκινώντας μια ομάδα μάλλον που δεν ανήκει στους Big Five,
ναι.
Δηλαδή σε Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία,
ναι.
Έχει ελάχιστες πιθανότητες και δει από την Ελλάδα είσαι στο πιθανότητα 0,1%. Από το 2011 ομάδα εκτός από αυτές τις πέντε χώρες δεν έχει πάρει κάποιον ευρωπαϊκό τίτλο. Mm. Αυτό κρατήσε σαν στατιστικό. Τώρα τα άλλα ότι είναι το Milko Cup, όχι είναι το Κουβέντα Cup.
Τι, να πούνε και τα παιδιά τώρα. Τι να πούνε, τι να έλεγες. Δύο είναι η αντιμετώπιση. Γιατί κάνεις ένα crisis management τώρα σε αυτό.
Ναι.
Το έχω κάνει και εγώ, ναι, δεν είναι τίποτα κρυφό. Δύο είναι οι δρόμοι. Ο επιθετικός και ο αμυντικός. Ο αμυντικός είναι ότι μπράβο, τα λοιπά, οκ, σκύβεις το κεφαλάκι και λες μπράβο. Ο άλλος είναι, έλα μωρέ τώρα, τι είναι
έγινε,
αυτό.
Ναι, ναι, κοιτάξτε.
Ένα Σωτηράκης εδώ, Μίλκο Καπ.
Αφού
πήγα σαν κύριος και του λέω Σωτήρη, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Θα ανταποδώσουμε όποτε θέλετε στο Καρεσκάκι εδώ και τα λοιπά.
Μάλλον θα αργήσουν.
Γυρίζει και μου λέει καλό το Milko Cup.
Και πώς γίνεται εσύ τώρα
ρε φίλε,
τελειώνει η φετινή σεζόν. Είναι χαρούμενος ο ΠΑΟΚ γιατί πήρε ένα παλικαρίσιο πρωτάθλημα. Είναι χαρούμενος ο Παναθηναϊκός γιατί πήρε ένα κύπελο. Είναι χαρούμενος ο Ολυμπιακός γιατί πήρε την Ευρωπαϊκή Κούπα.
Το άπιαστο.
Και η ΑΕΚ που ήταν και καλά, όλα τα ξέρουμε, όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε, κατάφερε να μείνει έξω
μόνο,
από όλα.
Μόνο η ΑΕΚ έμεινε αμανάτη που λέει.
Και ο Άρης, τα δύο.
Ναι, εντάξει, ο Άρης.
Το κίτρινο μαύρο γενικώ δεν φοριέται.
Δεν έχει ρε παιδί μου τις φιλοδοξίες της ΑΕΚ. Του...
Είχε, ότι μέσα σε μια εβδομάδα ο Άρης έκρινε πρωτάθλημα και κύπελο.
Ναι, έκρινε όμως. Εντάξει, μόνο το κύπελο ήταν που ήταν για.
Η ΑΕΚ ήταν πάμε καβάλα και δεν σας βλέπουμε.
Και μόλις μου το είπε αυτό που ναι, λες, ναι. Για να λέμε τα δικά μας. Όχι, αλλάζει ο σκληρός, αλλάζει ο σκληρός. Και ναι. Του λέω, Σωτηράκη, τα πράγματα είναι πολύ καθαρά.
Ναι.
Από χθες το βράδυ, στην Ελλάδα, το κεφάλαιο ποδόσφαιρο έχει σταματήσει να μας απασχολεί. Όταν οποιαδήποτε άλλη ομάδα, και το ευχόμαστε ολόψυχα,
ναι.
Σηκώσει ένα ευρωπαϊκό, την επόμενη μέρα ελάτε να συζητήσουμε.
Ακριβώς.
Πάντα Γουέμπλεϊ, πάντα αυτά, οι πορείες, τα θαύματα. Τώρα υπάρχει κούπα.
Στην κούπα, κάτι συγκεκριμένο.
Απτό, εκεί που το βάζεις, το βλέπεις. Αυτό, είναι τόσο απλό.
Δηλαδή για να καταλάβετε το εύρος αυτής της μεγάλης επιτυχίας. Η Γαλλία που έχει ένα σκασμό ομάδες έχει κατακτήσει σε όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχουν τα ευρωπαϊκά, τα διάφορα ευρωπαϊκά κύπελα, μόλις δύο ευρωπαϊκά. Η Γαλλία.
Α, δύο κούπες μόνο έχει πάρει. Η Μαρσέγ του τα πει, θυμάμαι.
Ναι, η Τουρκία έχει πάρει μία κούπα με την Γαλατά.
Φαντάσου τώρα η Γαλλία που είναι στον Big Five.
Η Ρουμανία μία με τη Στεάω, αν θυμόσαστε τελικός με Μπαρσελόνα, Ντουγκαντάμ, τερματοφύλακα.
Μπράβο, Ντουγκαντάμ με το.
Μία. Έχει μία η Ουκρανία με την Σαχτάρ. Μία είχε η Ανατολική Γερμανία με την ομάδα της Λειψίας που τότε. Το είχε πάρει το 84-85, κάτι τέτοιο ήταν. Και η Ελλάδα, εντάξει, πρωταθλήτρια είναι η Ισπανία. 46 κατακτήσει, αλλά η Γαλλία έχει δύο.
Φαντάσου τώρα, η Γαλλία έχει δύο. Έτσι. Η Ρωσία βλέπω.
Ήταν η Σοβιετική Ένωση με
τρία μόνο. Που ήταν με υπερδύναμη.
Βέβαια, μιλάμε για κύπελα τη δεκαετία του 80, που ήταν πολύ πιο εύκολα λιγότερες ομάδες. Ήταν το κυπελούχων, ήταν των πρωταθλητών.
Φίλε, τώρα για να το πάρει, έχει 20 τόσα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έπαιξε 22 παιχνίδια, νομίζω. Το οποίο δεν είναι τόσο απλό. Και γενικά η πορεία τώρα και η φάση του Ολυμπιακού φέτος είναι για ντοκιμαντέρ. Δεν είναι χωρίς πλάκα τώρα.
Έχεις πέρα αποκλείσει η Φενέρ.
Και στην κατάσταση που είναι, έχει αλλάξει τρεις προπονητές. Έχει πάρει
παίκτες.
Έχει πάρει παίκτες το χειμώνα που ήταν κομβικοί για όλη αυτή την πορεία.
Παίκτες που ήταν στα αζήτητα.
Και ο προπονητής κυρίως. Έτσι, ο προπονητής.
Άμα κάποιος σου λέγει ότι ο Ιμπόρα θα έπαιζε βασικός αντικατάστατος και τα λοιπά, όταν το Δεκέμβριο ήταν.
Και κάνε και φοβερή εμφάνιση.
Διώξε το παλτό. Ναι. Θυμάσαι για το Ιμπόρα. Δεν
είπαμε.
Ούτε καν στο λεωφορείο δεν
να
έπαινε.
Κοιμηθεί ένας το βράδυ του 1-4 από τη Μακάμπη μέσα στο Καρεσκάκι και να ξυπνήσει χθες. Και Ολυμπιακός σε τελικό και με τον Ιμπόρα αντικατάστατο.
Ο Ρέτσος χθες μετά το χτύπημα στο κεφάλι, όπως έξω θα παρατήρησε.
Έκανε reset, μάλλον.
Ναι, θύμισε Μαλντίνη, δηλαδή με το που έφαγε το χτύπημα στο κεφάλι. Ευτυχώς ήταν καλά όλο για τον
μετά
άνθρωπο.
Από μία.
Δεν πατούσε καλά, εντάξει. Τρέκλεισε εκείνη την ώρα, λέω.
Μα ήταν έτοιμος ο Ντόι να μπει. Και που ζήτησαν αλλαγή. Είδα τους γιατρούς και κάνανε.
Και όχι, λέει μέσα. Χτύπησε το reset.
Μιλάμε. Ο Ρέτσος μετά το 20 λεπτό που έκανε μία-δύο έτσι κακές εκτιμήσεις, ήταν άριστος. Όταν λέμε άριστος.
Και ήταν ένα βράδυ από αυτά που δεν ξεχνάς.
Με τη Λίμπαρ, εντάξει, το συζητάμε. Άλλαξε τα τσίπ, δεν ξέρω. Παίζαν οι παίχτες για εκείνον. Τους έβγαλε το 120%.
Είναι εύκολο να γραφεί τραγούδι για το Μεντιλίμπαρ. Εγώ λέω
ένα
να το
πολύ απλό για το Μεντιλίμπαρ. Πάρα πολύ. Το πιο απλό. Καθιέρωσε με το που ήρθε το Τζολάκι.
Όχι αμέσως, αλλά εντάξει.
Είχε ένα μικρό τραυματισμό στον νόμο Πασχαλάκης. Τον έβαλε και δεν τον ξανάβαλε ποτέ. Ναι. Ο Τζολάκης είναι από τους βασικούς ανθρώπους της κούπας.
Στη Φενέρ τον Ιμπόρα να λες ότι 36χρονος που δεν τον βάζανε οι άλλοι ούτε στο λεωφορείο να μπει, στα ποδητήρια δεν έμπαινε ο Ιμπόρα πια να αλλάξει, ότι ήταν βασικός και αναντικατάστασης. Ο Ποντένσε που δεν μπορούσε, δεν είχε πατήματα μέχρι να έρθει ο Μεντιλίμπαρ. Σκέφτομαι ότι να αρχίσουμε να συνθέτουμε ένα άσμα, γιατί πώς είναι το άσμα για την ομάδα
Μεντιλίμπαρ.
Για την ομάδα του Μπούκοβι
με Μπουζουκάκι.
Ναι, αλλά το Μεντιλίμπαρ είναι λίγο δύσκολο. Μπορεί να κάνει.
Μεντιλόπουλος τον είπαν οι Ισπανοί.
Ναι, Μεντιλόπουλος. Το Μεντιλίμπαρ είναι πιο εξωτικό. Θα μπορούσε να κάνει παρέα με τον Μπαλτάσαρ. Το μάγο με τα δώρα.
Γίνεται γι' αυτό.
Έτσι. Λοιπόν, πάμε 20 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάρα πολύ.
Τρισευτυχισμένοι.
Το πρώτο πρόγραμμα τη ραδιοφωνία.
Μέσες γόνατα αυτό, γιατί ξεκινήσαμε από τις 2.30 το μεσημέρι, 3. Αυτή την εποπία γενικά. Πήγαμε Πειραιά, ανεβήκαμε αυτό, ξανακατεβήκαμε, ξανανεβήκαμε. Στεφανός, γήπεδο.
Ο παδός. Υπάρχει ένα φοβερό βίντεο με έναν οπαδό του Ολυμπιακού που έχει κάνει κεφαλοκλείδωμα στο κασελάκι.
Λεμαριά.
Και τι λέει την ώρα που μπαίνει τον κόλ. Τώρα θα γίνεις και εσύ πρωθυπουργός. Δηλαδή, ξέρεις, ο άλλος υπέβαινε.
Αν
ζήσεις από αυτό το κεφαλοκλείδωμα.
Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τη μία θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Πέμπτη. Αυτό το γρέζι το δικαιολογείται ένα κάτι ημέρας και λίγο είναι. Λοιπόν, η εκπομπή έχουμε και λέμε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Έφυγε ο κόσμος από τον Πειραιά.
Σιγά σιγά.
Είναι σαν το Σάβα Καφέ. Καμιά εβδομάδα μετά θα έχει ακόμα Ολυμπιακούς. Θα κάνω.
Λοιπόν, με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
Νίκος Λαβενίτης είναι στα κουμπιά των ήχων. Μαρία Κόντου στην παραγωγάρα της εκπομπής και βέβαια Ήρα Παναμίδου.
Πανηγύρισες Μαρία, επιλέγει... δεν σε βλέπω με μαύρους κύκλους, σημαίνει ότι δεν είδαμε τον αγώνα.
Τίποτα, την πέσαμε.
Δεν ξέρω.
Α.
Με το γιο που φορούσε την μπλούζα της Φιωρεντίνα, να τα πω τώρα όλα. Εδώ πέρα, έτσι το λέγω τον αγώνα.
Ήσουνα στην κατηγορία τι ωραίος ο Πασχαλάκης και τέτοια ή...
Ο αγώνας ήταν μέτριος, αλλά εντάξει, το αποτέλεσμα μετράει.
Παιδιά, αυτή η τελική δεν είναι υπερθέαμα. Η τελική είναι μία σου και μία μου και ξύλο. Δεν έχει. Όποιος έχει καρδιά και ψυχή και κοχόνια...
Έτσι πάει.
Επικρατεί. Τελική, έχεις δει κανένα τελικό να είναι φοβερό θέαμα και τρομερό.
Έχει,
και...
κάποια του τσαμπιλίου και
ναι, αλλά μιλάμε για μειοψηφία.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Στη συνήθως η τελική είναι αίμα και άμμος. Δεν υπάρχει. Η δύναμη παίζει ρόλο και η ψυχή.
Έλα, γιατί πιάνει το γρέζι, Νίκο. Του... θα τον χάσουμε τον άνθρωπο. Ήρα Παναμίδου,
δεν τους παίζεις, τους κερδίζεις τους τελικούς, παιδιά, δεν τους παίζεις, τους κερδίζεις. Είναι
πρώτο κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή επικοινωνία μαζί μας.
Σου γράφω ένα ποίημα. Θα ήθελα να ζήσω σε ένα κύμα. Να με πάει και να με φέρνει. Και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μάτια. Στο λαιμό σου να κρυφώ, να μεθάω με τα αρώμα σου, να χορεύω στο κενό. Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο, πάνω στο κόρμι σου, στο φίλιο σου το ρηθό. Θα σε σύντο με ταξίδι ασημένια και χρύσα. Αγάπη μου στα δυο υγρά σου μάτια.
Εντάξει, τελείωσαν. Τόσες κούπες μαζέψαμε. Τώρα είναι την εβδομάδα. Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, Ολυμπιακός στην υπέρβαση του ποδοσφαίρου. Είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό που έγινε με το ποδόσφαιρο.
Ναι.
Εντάξει, είμαστε όχι κακομάθητοι το μπάσκετ, μας φαίνει περισσότερες...
Εντάξει, στο μπάσκετ αλλά, εντάξει, έχουμε πάει. Στους big three, ας πούμε.
Ναι. Έχουμε πάει τόσες φορές τελικούς που πια το έχουμε συνηθίσει. Ναι, στο ποδόσφαιρο, 20 χρόνια μετά την εποπτεία της Πορτογαλίας, ήρθε η εποπτεία της Φιλαδέλφειας.
Ναι, και κάποιοι αντιδρούν για πώς συγκρίνεται το ένα και το άλλο. Φίλε, είναι το ίδιο δύσκολο και το ίδιο απίθανο να γίνει. Μην σου πω παικτικά και ποδοσφαιρικά.
Είναι ακόμα πιο
δύσκολο. Βέβαια, γιατί στην Πορτογαλία έγιναν 3 και 2 παιχνίδια, 5.
Στο άλλο πάμε 20.
Στο άλλο είμαστε 20 τόσα παιχνίδια μέσα και έξω.
Πολλές διαφοροποιήσεις.
Και διπλά παιχνίδια που ομάδες με πολύ ισχυρότερο μπάτζετ και τα λοιπά δύσκολα τις παλεύεις. Το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά τέλος πάντων και είναι και ανεδαφική σύγκριση. Μόνο από πλευράς συγκίνησης του κόσμου, ας πούμε, που εντάξει.
Αν ήταν ευρωεκλογές, ας πούμε, και θα λέγαμε ότι ένα μικρομεσαίο ως μικρό κόμμα ξαφνικά βγήκε στην πρώτη θέση.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή, ναι, πήρε, κάπως έτσι.
Τι να σου πω τώρα, σχέση με την Ευρώπη, πήρε πρωτάθλημα ο Ατρόμητος.
Ναι, κάτι τέτοιο.
Πώς πήρε η Λέστερ, ας πούμε, πρωτάθλημα στην Αγγλία. Δεν
ξέρω
είναι το
αν οι αθλητικές αυτές εδώ πέρα εκπλήξεις έχουν ανοίξει την όρεξη και σε μικρότερα κόμματα που βλέπουν.
Α, το πας εκεί. Ναι, ξαφνικά, ωραία το πας.
Sky is the limit.
Θωμάς Κακολλήρης. Το πάει, το δουλεύει τώρα. Θωμάς
Καλοκύρης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ελληνική Λύση. Έτσι, γιατί να περάσουμε από το αθλητικό στο πολιτικό.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι,
καλό μεσημέρι σε όλους και συγχαρητία στις ομάδες μας. Και έτσι, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
Ωραία. Λοιπόν, πώς προκύπτει τώρα αυτό? Ξέρετε, άκουσα το προηγούμενο διάστημα μία, έτσι, ένα φούσκωμα πολύ ωραίο, μία εκτείναξη της ελληνικής λύσης, ότι είναι και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα κτλ. Το τελευταίο διάστημα ακούω ένα ξεφούσκωμα από τους ίδιους που άκουσα το φούσκωμα. Πώς γίνεται αυτό πολιτικά, τι άλλαξε ή τι δεν άλλαξε, ή αν είναι ρεαλιστικό όλο αυτό?
Εμείς δεν πιστεύουμε στις δημοσκοπήσεις, πιστεύουμε ότι δεν είναι αξιόπιστες και γιατί δεν είναι αξιόπιστοι αυτοί που τις κάνουν, αλλά και γιατί έχουμε μεγάλο ποσοστό αναποφάσεων ούτως ή άλλως στους πίνακες που βλέπουμε, που σημαίνει ότι τα ποσοστά αυτά έχουν πολύ μεγάλες διακυμάνσεις.
Εμείς, άρα ούτε το φούσκωμα πιστεύαμε.
Ούτε το φούσκωμα.
Όχι, δείχνει μια τάση. Ναι, μάλλον τάση.
Την τάση τη βλέπουμε από την ανταπόκριση του κόσμου. Βέβαια, αυτό όλο θα φανεί στην κάλπη για όλους μας. Mm-hmm. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα υπάρχει μεγάλη πτώση στο κυβερνών κόμμα λόγω της αέσκειας και άνοδος στην αντιπολίτευση. Τώρα, ποια αντιπολιτευτικά κόμματα θα ανέβουν? Πιστεύω ότι η Ελληνική Λύση θα είναι ένα από αυτά, γιατί ήταν το κόμμα το οποίο έπαιξε το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ουσιαστικά. Και αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο έργο, το οποίο πιστεύω ο κόσμος θα το επιβραβεύσει στις ευρωεκλογές.
Σε αυτόν όμως τον ευρύτερο χώρο που είναι λίγο πιο δεξιά, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας, έχει μαζευτεί επίσης πολλοί κόσμος. Ελληνική Λύση, με Νίκη, με Φωνή Λογικής. Ο κόσμος που ψήφισε Σπαρτιάτες και κάπου θα πάει να ψηφίσει αφού δεν κατεβαίνουν οι Σπαρτιάτες, είναι ένας χώρος ο οποίος δεν ξέρω τι δυναμική έχει, αλλά έχει ξαφνικά πολλούς υποψήφιους εκφράσεις. Είναι άλλα μικρότερα κόμματα τα οποία συμμετέχουν και στις ευρωεκλογές.
Πιστεύω ότι η πλειοψηφία του κόσμου δεν είναι κομματικοποιημένη. Δηλαδή, μπορεί να ψηφίσουν σήμερα Ελληνική Λύση, αύριο ΚΚΕ, μεθαύριο Νέα Δημοκρατία κ.ο.κ. Αναλόγως στο τι θεωρούν κάθε στιγμή ότι τους αντιπροσωπεύει. Έτσι. Από εκεί και πέρα, θεωρώ δηλαδή ότι αυτό το δεξιό, πιο δεξιό, πιο αριστερό, πιο κεντρό, είναι λίγο, δημιουργεί μια σύγχυση. Εμείς έχουμε μια σταθερή πολιτική και σταθερές θέσεις, εθνοκεντρική πολιτική. Ανήκουμε προφανώς στον πατριωτικό συντηρητικό χώρο, άλλωστε είμαστε μέλος του ECR, των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Και σε αυτό ακόμα την Ευρωομάδα, τη μεγάλη Ευρωομάδα, υπάρχουν λοιπόν πολλά κόμματα που κάποια από αυτά συμμετέχουν σε κυβερνήσεις χωρών. Δεν συμφωνούμε με όλα και εκεί, με όλους προφανώς, αλλά διατηρούμε το δικαίωμα το να διαφοροποιηθούμε στην Ευρωβουλή σε αποφάσεις όταν αυτό θεωρούμε ότι είναι ενάντια στα συμφέροντα της χώρας μας. Άρα, πηξίδα στο Ευρωκοινοβούλιο, θεωρώ, όλων των πολιτικών, όλων των κομμάτων, πρέπει να είναι τα ελληνικά συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του ECR, του EPP ή του ακροδεξιού, δεξιού, αριστερού και όλων αυτών των χώρων.
Και είναι και πολλές οι προκλήσεις που ανοίγονται τώρα.
Πολλές υποκλήσεις, πολύ σημαντικές ευρωεκλογές, για άλλους λόγους βέβαια, δεν είναι εθνικές, είναι κάτι άλλο, αλλά τα ευρωπαϊκά ζητήματα είναι πολύ σημαντικά που τίθενται και αφορούν 27 κράτη-μέλη.
Υπάρχει και στο χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά και στο χώρο της κεντροδεξιάς, ένας κατακερματισμός, πιο πολύ νομίζω στην κεντροαριστερά. Ωστόσο, μετακινούνται ομάδες μαζικά, που δεν βρίσκουν μια έκφραση, ας πούμε, και θεωρείτε ότι είναι μια κινούμενη άμμος αυτή η εκλογική μάχη, ή θα έχει κερδισμένους και χαμένους, ή θα είναι όλοι ευχαριστημένοι σαν τις φοιτητικές εκλογές κάπως?
Δυστυχώς η δημοκρατία μας, με τον τρόπο που λειτουργεί, έχει τον νικητή που τα παίρνει όλα. Ναι. Βέβαια, εδώ μιλάμε για ευρωεκλογές. Αυτό γίνεται στις εθνικές. Δηλαδή, το κόμμα παίρνει την πλειοψηφία, κάνει ό,τι θέλει. Διορίζει από τον δικαστή μέχρι τον αστυνομικό και τον τελευταίο διοικητή στα νοσοκομεία. Αλλά σε ευρωεκλογία είναι κάτι διαφορετικό. Κοιτάμε να δούμε πόσους ευρωβουλευτές μπορούμε να στείλουμε η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Η Ελληνική Λύση έχει ήδη έναν ευρωβουλευτή, λοιπόν. Θέλουμε να στείλουμε κι άλλους, 2, 3, 4, όσους αποφασίσει ο κόσμος. Και πιστεύω αυτός ο στόχος του κάθε κόμματος εδώ, να στείλει όσους περισσότερο μπορεί να τον εκπροσωπήσουν. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα πυροδοτηθούν εξελίξεις εάν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι αυτά που περιμένουν, γιατί ήδη υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και στην πολιτεία που θα ενδυναμωθεί εκλογική ήττα.
Ποιο θα είναι αυτό το μέτρο που θα πυροδοτήσει κάτι να όψεις εξελίξεις, αυτό που λένε να γράψει 2?
Να γράψει 2 και θα γράψει 2 και μπορεί και να είναι το 2 να μην είναι προς το 3 αλλά προς το 20.
Τόσο χαμηλά.
Καλά, αυτό είναι φυσικά
δύσκολο.
Εξαρτάται από την αποχή, εξαρτάται από το ποσοστά, εξαρτάται από πολλά πράγματα. Mm. Αλλά αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα είναι ένα μήνυμα ότι η κυβέρνηση μετά δεν έχει πολλές επιλογές. Θα πρέπει να ξαναζητήσει αργά ή γρήγορα την ψήφο του κόσμου για να μπορεί να κάνει μεταρρυθμίσεις.
Μα και ήδη όταν ο Πύχης από το 41 κατεβαίνει αμέσως στο 33 επικαλούμενη τις προηγούμενες ευρωεκλογές, ήδη είναι μια σημαντική πτώση. Δηλαδή, αν έχεις ένα 8%, εγώ λέω ότι πέφτει στο ιδανικό σενάριο το 33. Το 41 να γίνει 33 μέσα σε λίγους μήνες, είναι μια μεγάλη πτώση. Πολύ όσο χαλαρή και να είναι η ψήφος. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος πρέπει να αισθάνεται χαρούμενος γιατί έπιασε τα ποσοστά των προηγούμενων ευρωεκλογών, όταν έχεις πρόσφατες εθνικές και σου λέει το 41. Για να το κάνεις το 41-33, έχεις ήδη προκαλέσει αντιπάθειες. Τώρα, άμα κατέβεις και κάτω από το 33, πάμε στην πρόβλεψη που κάνετε εσείς, εντάξει, είναι πολύ πιο σημαντικές οι πιέσεις.
Ο κοινός ευθέως όλων μας είναι αποχή όλων των κομμάτων, γιατί δυστυχώς ο κόσμος έχει απογοητευτεί. Είναι κατανοητό μεν, αλλά πολλοί κόσμος δεν θα ασκήσει καν το εκλογικό του δικαίωμα και αυτό είναι θλιβερό.
Με την επιστολική δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί έχει κόσμο που νομίζω μέχρι τώρα έχει πάει, Γιώργο, 25-30.000 ναι. κόσμος.
Αν δεν κάνω λάθος, είναι 170.000 εγγεγραμμένοι με επιστολική ναι. και έχουν ασκήσει ήδη πολύ το δικαίωμά τους.
Άρα εκεί έχεις έναν ψηλό αστάθμητο παράγοντα που δεν ξέρεις τελικά. Ο άλλος που δεν θα πήγαινε στο χωριό της, στο νησί, ξέρω εγώ, γιατί είναι και αρκετά τα έξοδα. Και έχουμε
θεωρητικά διευκολύνει αυτό έτσι να χτυπήσει λίγο την αποχή. Είναι
ναι,
πιο εύκολο.
Μπορεί στα εκλογικά τμήματα να έχει αποχή, ξέρω εγώ, 50-60, αλλά να σου έχουν έρθει οι ψήφοι από οι επιστολικές.
Την επιστολική, εμείς είχαμε τις ενστάσεις μας ως προς την διαβλητότητα της διαδικασίας και τα είπαμε και στη διακομματική. Δηλαδή, θέλαμε έλεγχο όταν ανοίγονται από αντιπροσώπους, κάτι το οποίο δέχτηκαν τα κόμματα όλα και θα γίνει όντως. Και θέλαμε και έναν έλεγχο του λογισμικού σε πραγματικό χρόνο. Κάποιες από τις προτάσεις μας έγιναν δεκτές, κάποιες όχι. Δηλαδή, η ενστάση μας δεν ήταν με την ίδια την επιστολική ψήφο, αλλά με το πώς αυτή μπορούμε να συμφωνήσουμε όλα τα κόμματα στο ότι είναι διαβλητή και διαδικασία με διαφάνεια. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο ζήτημα που τέθηκε με την επιστολική δεν αφορούσε αυτούς που πάνε σε ζώνη στα νησιά ή είναι μακριά, αφορούσε τους κατοίκους, τους Έλληνες του εξωτερικού. Εκεί ήταν ένα θέμα λοιπόν, κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι έχουν εικόνα του τι συμβαίνει εδώ ή γνωρίζουν μόνο το κυβερνών κόμμα και όχι την πολιτική
πραγματικότητα. Καλά, αυτό είναι μετά και θέμα των κομμάτων να κάνουν γνωστή την παρουσία τους. Είδαμε δηλαδή μέχρι και τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος να πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Προκειμένου... είναι πολύ δύσκολο απλά για τα μικρότερα κόμματα να κάνουν αυτό που κάνει το κυβερνών κόμμα στο εξωτερικό.
Μάλιστα. Καλή επιτυχία εμείς να ευχηθούμε. Ούτως ή άλλως προέρχεστε από ένα χώρο που έχετε επαφή με της Ευρώπης. Ο κύριος Καλοκύρης είναι δικηγόρος με ειδίκευση και στο ευρωπαϊκό και διεθνές.
Έχω εργαστεί και πάνω στα θέματα του Ευρωκοινοβουλίου στην μεσά συνεργάτη της Ελληνικής Λύσης. Είναι σύνθετα θέματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς θέλει τεχνογνωσία. Και δυστυχώς θέλει επίσης και ευρεία εικόνα των τι συζητούνται εκεί σε γενική κλίμακα. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις επιλέξω ένα θέμα, θα κληθείς να απαντήσεις σε πολλά ταυτόχρονα. Γιατί είμαστε μόλις 21 ευρωβουλευτές έχουμε στο κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
εσπίση. Να είστε καλά. Καλή προσωπική επιτυχία. Ευχόμαστε. Καλό μεσημέρι να έχετε.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Επόμενο ένα εγωιστικό τραγουδάκι. Μαζί, πως είμαι ένα διόρθωτο ρεμάλι τελειωμένο, πως μια κατάρα έχω βαριά και μέσα μου θασί, να με κρατάς στη μοναξιά σκληρά φυλακισμένο. Λένε για μένα, λένε για μένα.
καπνούς και αλκοόλ. Γυναίκες που χανόντουσαν μέσα σε ένα τσιγάρο. Στη σκέψη μου τι σε περνά και πληρώνα γι' αυτό. Λένε για μένα οι όμορφες, δεν ξέρω που τραβάω. Λένε για μένα.
Ανοιχτή φωνή υπάρχει. Γιάννης Βασιλή, για να δούμε, υπάρχει γρέζι. Πόσο πανηγύρισες.
Μπάμπης Στόκας, γάβρος, να ξέρεις.
Είναι μια χαρά η φωνή.
Στο έτσι. Πανηγυρόμετρο πόσο έφτασες, πόσο αντεσυμπέρι.
Όχι, όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ ήπια οι πανηγυρισμοί, γιατί είχα τη σιγουριά του νικητή.
Γιατί που νόμιζα ότι μένει ζωγράφου ή αμπελόκηπος, οπότε το πήγε σε πανηγύριζε σε χαμηλό αντεσυμπέρι.
Το είδα σε ένα αμπελόκηπος μενόντος και το είδα σε ένα σπίτι στο Σοκράτη, αλλά όχι, δεν υπήρχε θέμα. Δηλαδή, εντάξει,
εγώ καταλαβαίνω τις καταπιεσμένες ψυχές, γι' αυτό του είπα αμέσως, χωρίς να ξέρω που μένεις, λέω για να το πανηγυρίσει αυτός χαμηλόφωνα κάπου εκεί.
Όχι, όχι, ήταν Ολυμπιακή Παλιγενεσία και το. Και στο Παγκράτη, εντάξει, ήταν μεγάλη χαρά.
Το Παγκράτη είναι ψιλοανεξάρτητη περιοχή, τα άλλα ήταν τα πιο δύσκολα.
Ναι, σωστό και αυτό. Και έχω να πω, βλέπω στον χθεσινό αγώνα, ότι εντάξει, το βρίζουμε το ΒΑΡ, αλλά έχει και το θετικό ότι πανηγυρίζει τον γκολ δύο φορές.
Αυτό ναι. Ναι, αλλά ρε Γιάννη μου, αυτά τα τρία λεπτά στο γήπεδο, δεν ξέρω τώρα αυτό. Ήταν αιωνιότητα τώρα.
Νομίζω ότι είναι ακριβώς σε αυτό του Ολυμπιακού που δεν μπορεί έτσι απλά να καθαρίσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να πάει λίγο η ψυχή
να έχει ένα ψυχόδραμα, λες.
Όμως,
Γιάννη, ο τελικός, η τελική έτσι είναι, με ψυχοδράματα, δεν μπορεί να είναι περίπατος.
Ακριβώς αυτό, ναι. Είναι όμως, εντάξει, ήταν για να κάνω μια πάσα πολύ κλισέ, ήταν κινηματογραφικός ο χτεσινός τελικός.
Έτσι. Και να ξέρεις, εγώ έθεσα και τον επόμενο στόχο του θρύλου.
Champions League.
Όχι. Europa League μες στο Βοτανικό.
Α, όταν θα γίνει, σε τρία χρόνια από τώρα.
Ναι, όποτε γίνει ο Βοτανικός να πάρει το τελικό του Europa και εμείς θα είμαστε εκεί, μην έχουν θέμα.
Αυτό
και...
είναι σαδιστικό τώρα που γίνεται.
Ωραίο.
Ναι.
Μα στη ζωή πρέπει να έχεις στόχους, φίλε. Γιατί πίστευες εσύ ότι θα σηκώσει ευρωπαϊκό κύπελλο Ολυμπιακός μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Την ημέρα. Και μάλιστα στις 29 Μαΐου.
Την ημέρα των γενεθλίων. Και την ημέρα των γενεθλίων της ΑΕΚ.
Μπράβο.
Ναι.
Πόσο πιο χειρότερο να το κάνεις για τον
από ΑΕΚ, όλο αυτό το πράγμα, το πακέτο που μπορεί να γίνει άνετα ένα φοβερό ντοκιμαντέρ, γιατί να μην θέσεις το στόχο.
Εγώ πιστεύω
τώρα
ότι αν κάποιος το έγραφε αυτό σαν σενάριο, εντάξει, θα γελούσαν, θα του λέγανε αγόρι μου, δεν πειράζει, δεν είναι.
Γιατί ξέρεις, άμα πάει τώρα ο Βοτανικός, ο Αλαφούζος ή όποιος είναι και δηλώσει να πάρει μια διοργάνωση, ξέρω εγώ, το Europa, δεν θα του περάσει από το μυαλό.
Βρε, μήπως και.
Ρε φίλε, τώρα είμαστε τώρα για τέτοια τώρα.
Θα το σκεφτούν δύο φορές λοιπόν. Δεν θα το σκεφτούν. Να καταθέσουν υποψηφιότητα για τελικούς
ευρωπαϊκούς. Αναδιόμαστε, Γιάννη, αυτή η κινηματογραφική μορφή που έσκασε μύτη στο τέλος του αγώνα και στα πανηγύρια, ο οποίος παραπέμπει σε Βίγκινγκ, Βαλχάλα, άνοιξαν οι πύλες.
Τον είδες?
Δεν τον είδα, γιατί δεν έπρεπε να επιστρέψω, οπότε την απονομή δεν την είδα.
Δεν είδες στο Twitter να κυκλοφορεί αυτή η απίστευτη φιγούρα ενός τύπου που είναι αυτό, κάτι σαν νόμιζα... Jesus Christ Superstar, ναι. Με ξεχασμένος
όλο. Εγώ νόμιζα ότι ήταν πλακάτ στα plexiglass.
Και εγώ στην αρχή νόμιζα ότι κάποιος σήκωσε πανό υπέρ της Βαλχάλα, ναι, κάτι τέτοιο, και έβαλε τον Όντιν. Αλλά
δεν το είδα, παιδιά. Αυτό που είδα όμως είναι η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου.
Ωραία.
Έτσι να μας προσγειώσει στον κόσμο του.
Μα όχι, όχι, κοιτάξτε τώρα που ας πούμε.
Όχι, όχι, πες, γιατί θέλω να σε ρωτήσω και για τη Φουριώσα. Τώρα που τελειώσανε.
Φουριώσα, και εγώ θέλω να το δω. Είδα το τρέιλερ, μ' άρεσε.
Και εμένα μ' άρεσε πολύ το τρέιλερ.
Λοιπόν, ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τη Φουριώσα. Κοιτάξτε, το Fury Road είναι από τις καλύτερες ταινίες δράσης όλων των εποχών που προηγήθηκε. Αντικειμενικά δεν θα μπορούσε η Φουριώσα να φτάσει αυτό το επίπεδο. Παρ' όλα αυτά είναι μια καλή περιπέτεια. Είναι. Πιο ήσυχη ταινία σε σχέση με το Fury Road. Μοιάζει περισσότερο δηλαδή με τα Mad Max που είχε κάνει ο George Miller στο παλαιό.
Ωραία
στο
τα Mad Max, ωραία.
Ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει μια δωρικότητα, μια έχει, έχουν ένα ωραίο.
Πιο Mad Max όμως, με τον Mel Gibson ή με την...
Με τον Mel Gibson νομίζω.
Με τον Mel Gibson, γιατί αυτό είναι που λέει το Tom Hardy και τη Σαρλίζ Θερόν,
ναι,
είναι το
Fury
Road, ναι, που ουσιαστικά αυτή η ταινία είναι το prequel. Δηλαδή ναι, βλέπουμε πώς έφτασε η Φιουριόσα στο σημείο που την βρίσκουμε σε εκείνη την ταινία. Λοιπόν, είναι, ναι, είναι μια καλή περιπέτεια, είναι πολύ όμορφη στο μάτι. Οι σκηνές δράσης της σε κλίμακα είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με αυτό που προηγήθηκε το Fury Road, αλλά θα το ξαναπώ, λίγα πράγματα είναι. Δηλαδή, αυτό που έκανε ο George Miller στο Fury Road με τα τρία κυνηγητά που βρίσκονται σε διαρκή κίνηση στα αυτοκίνητα και βλέπεις κάτι κασκαντέρ να κάνουν ακροβατικά, να περνούν μηχανές από πάνω, εντάξει, είναι ένα υπερθέαμα πραγματικά. Και είναι ένα υπερθέαμα που επαναφέρει την αίσθηση του δέος, γιατί τα τελευταία 20 χρόνια βλέπουμε ταινίες και ξέρεις, λέμε, αχ, τάξη, το κάνανε με κομπιούτερ αυτό, είναι CGI. Ναι. Οι κασκάντες, αυτή η αναλογική δράση που λέμε, επαναφέρουν την αίσθηση του δέος. Γι' αυτό και θαυμάζουμε τον Tom Cruise. Δηλαδή λέμε ότι πω πω, κοίτα τι έκανε, είναι ο ίδιος ο Tom Cruise που πηδάει με τη μοτοσυκλέτα. Ναι, ναι. Και ξαφνικά νιώθεις δέος αυτό που βλέπεις, που αν το έβλεπες σε μια άλλη ταινία... με την ίδια όψη, αλλά να ξέρω γνωρίζοντας ότι είναι γυρισμένο ψηφιακά, δεν θες να νοσούν κάποιο δέος. Αντίστοιχο τουλάχιστον.
Πότε θα γίνει ταινία η ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού, πιστεύεις?
Ναι. Δεν θα αργήσει.
Και εγώ έτσι πιστεύω δεν θα αργήσει.
Κάποια ήταν να γυριστεί ένα μυθιστόρημα του Καπόνη, το την νύχτα που έφυγε ο Μπούκοβι. Ναι. Είχε βγει και μια ανακοίνωση, αν θυμάστε, που ζητούσε όλο το συνεργείο να είναι Ολυμπιακών φρονημάτων. Είχαμε γελάσει πολύ με εκείνη την προκήρυξη.
Ναι. Α, ναι.
Τελικά, ναι, τελικά αυτό πάνε 10 χρόνια πίσω. Και
κοίτα, πάντως είναι αδικία. Δηλαδή έχει γίνει μόνο ταινία η κατάκτηση του κυπέλου από την ΑΕΚ το 68
και του Παναθηναϊκού, ναι, έχει γίνει με τον Κατρανίδη τώρα που έγινε.
Αυτό με τη ΣΑΕΚ του Κυπέλου είναι και καλή,
όχι,
ταινία.
Καλά,
το ταξίδι, άλλο το ταξίδι στα αστέρια λέει.
Το ταξίδι στα αστέρια, ναι.
Ναι, αλλά πρόσεξε, ναι, έχεις το έπος του Γουέμπλι.
Ναι.
Εγώ θα έκανα σίγουρα.
Πάει αυτό, Γιάννη.
Θα έκανα σίγουρα ταινία το 87. Νίκος Γκάλης, Παναγιώτης Γιαννάκης, ναι, Φασούλας, ναι, ναι, δηλαδή μεγάλη στιγμή. Πέρασαν 20 χρόνια από το 2004, πρωταθλητές Ευρώπης. Δηλαδή, αν οι Αμερικάνοι είχαν τα μισά από αυτά εδώ πέρασαν επιτυχίες, θα είχαν ήδη βγάλει 38 ταινίες.
Mm.
Και τη ζωή του καθενός, πώς είχε ξεκινήσει από μικρός που κλωτσούσε ένα κοσερβοκούτι και το βρήκε ο σκάουτερ. Και εκεί δηλαδή θα μαθαίναμε, ξέρω, το Ζαγοράκης από πιτσιρικάς που κλωτσούσε την πέτρα μέχρι το νερό.
Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Οι αθλητικές ταινίες στην Ελλάδα, ενώ θεωρητικά έχουν χτισμένο κοινό, δεν τραβάνε. Δηλαδή και το ταξίδι στα αστέρια, επειδή το χρηματοδότησε και ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος, από όσο γνωρίζω, περίμεναν ότι θα γίνει πανικό στις αίθουσες. Mm. Και καταποντίστηκε. Δηλαδή δεν πήγανε οι οπαδοί στο σινεμά να δουν τη ταινία.
Δεν το έχω δει, αλλά δεν άκουσα και πολύ καλά σχόλια γενικώς.
Το 1968 όμως ήταν ωραία ταινία.
Το 1968
ήταν καλή ταινία. Το ταξίδι στα αστέρια, παιδιά, είναι έσχος.
Ναι,
τα αστέρια είναι πραγματικά.
Δεν κρύβει τα λόγια του, έτσι. Έτσι είναι. Πάντα είναι,
ναι, ήθελα να το πω,
ξέρει.
Ή με κατηγορήσουν για οπαδηλίκη, κατάλαβε.
Όχι, όχι.
Δεν είναι καθόλου θέμα οπαδισμού. Είναι, ναι, μια ταινία στην οποία είναι όλα λάθος, πραγματικά. Δηλαδή, αν το 1968 είναι μια ταινία φύλαθλη, που μπορεί να την παρακολουθήσει οπωσδήποτε, το ταξίδι στα αστέρια είναι μια ταινία οπαδικής κατήχησης. Δηλαδή δεν τα πιστεύει αυτά.
Πώς τα λέει, ρε φίλε, οπαδικής κατήχησης.
Εγώ πάντως έχω να πω ότι έχουμε μεγάλες στιγμές. Το 87, το 95 μετά, πάλι με τον μπάσκετ, το 2004. Πολλές αφορμές να κάνουμε πολύ ωραίες ταινίες και δεν έγινε.
Σε αυτό νομίζω κάτι θα γίνει.
Επειδή όμως είναι προεξοφλημένο το αποτέλεσμα, το ξέρουμε, πρέπει να βρεις μια ωραία αφήγηση. Δηλαδή αυτό που κάνεις το 1968, που είναι η ιστορία.
Είναι μια αφήγηση, θα πάρεις τώρα ότι βγήκαμε πρώτοι. Το Chariots of Fire, ας πούμε, είναι εκπληκτική ταινία που δεν λέει μια δεδομένη ιστορία. Ή πόσες ιστορίες, ξέρεις, Ολυμπιονικών έχουν γίνει ή από ομάδες.
Και τώρα η αλήθεια είναι, στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε δει τόσες πολλές καλές ταινίες.
Η απόδραση των 11.
Για μένα οι καλύτερες είναι δύο, θα σας πω. Η απόδραση των 11 είναι η τρίτη, που είναι πολύ φαν. Εντάξει, κατώτερη σε σχέση με άλλα του Τζον Χιούστον ή με αντίστοιχες ταινίες απόδρασης, αλλά πολύ αγαπημένη. Λοιπόν, η μία είναι το Damned United. Με, ναι, τον Μάικλ Σιν, που είναι τις 44 μέρες που πέρασε ο Brian Clough.
Ο Brian Clough στη Leeds United, που είναι φοβερή ταινία.
Και η άλλη είναι μια κωμωδία, ένα ψευδοντοκιμαντέρ, όπως το λέμε, το Mike Bassett England Manager, στο οποίο απολύεται ο προπονητής της Αγγλίας, δεν θυμάμαι για κάποιον απίθανο λόγο, και βρίσκουν έναν απίθανο τύπο από την Championship, ο οποίος σαν ψευδονομία μοιάζει λίγο με το Μαντζουράκι, και τον βάζουν στο μπάγκο της Εθνικής Αγγλίας. Και είναι πραγματικά πολύ αστεία ταινία, δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή. Και νομίζω ότι αυτές οι δύο μαζί με τη μεγάλη απόδοση των 11 κλείνουν όσα έχουμε να πούμε για το ποδόσφαιρο κινηματογραφικά. Έχουμε όμως ωραία ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, είναι
οι ταινίες το έχουν γίνει ντοκιμαντέρ. Δηλαδή του Netflix για τον Ρομπέρτο Μπάτζιο είναι αρκετά καλογυρισμένο. Όχι κάτι το επικό, αλλά.
Το Μπέγκαμ είναι ωραία.
Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ, που δεν είναι ακριβώς ντοκιμαντέρ, είναι περισσότερο σαν πείραμα, είναι το Ζιντάν, το πορτρέτο του 21ου αιώνα. Ένα που είχε βγει στις αρχές του 2000. Το οποίο ουσιαστικά αυτό που έκαναν οι κινηματογραφιστές είναι στήσαν κάμερες σε έναν αγώνα της Ρεάλ και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα κινηματογραφούν το Ζιντάν. Αυτό δεν ξέρω, δηλαδή πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη λόξα με το ποδόσφαιρο για να σε κρατήσει. Αποκτάς όμως, δηλαδή βλέποντάς το σαν φίλαθλος που δεν έχεις παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αποκτάς μια άλλη προοπτική του γηπέδου. Βλέπεις δηλαδή ότι ουσιαστικά ο ουσιώδης χρόνος ενός ποδοσφαιριστή μέσα στο παιχνίδι είναι πολύ λιγότερα λεπτά από τα 90 που έχει και ότι έχει λίγες ευκαιρίες για να κάνει τη διαφορά. Και ότι οι αποφάσεις του εξαρτώνται από κλάσματα του δευτερολέπτου.
Αυτά, τα κλάσματα του δευτερολέπτου.
Ναι, ναι, και αυτό όμως, δηλαδή, σαν σινεμά, γίνεται μετά κάτι υπαρξιστικό που ξεφέρει από το ποδόσφαιρο.
Μάλιστα. Γιαννάκη μου, να είσαι καλά. Πάντα τέτοια. Δύσκολα το πάντα τέτοια.
Το πάντα τέτοια είναι μια ευχή που ξέρεις δεν θα πραγματοποιηθεί εύκολα. Όχι ποτέ.
Εντάξει.
Never say never.
Ναι, ναι. Δύσκολα. Δηλαδή, γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι είναι η πρώτη και μοναδική φορά που ελληνικό σύλλογο.
Και πιάνουμε από το 2011, ναι. Πέρα από τις ομάδες των Big Five, δηλαδή Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία, πέρα ναι. Από αυτές τις πέντε χώρες, από το 2011 δεν υπήρχε χώρα που να έχει κατακτήσει οποιοδήποτε ευρωπαϊκό τρόπο και η Γαλλία έχει κατακτήσει μόλις δύο στα 50 χρόνια που υπάρχουν τα ευρωπαϊκά κύπελα. Μόλις δύο.
Και πρόσεξε με, Γιάννη, φουριόζει για την κούπα. Πώς σε δένω.
Σωστό, ναι, ναι. Αν υπήρχε ένα έντυπο που να συνδυάζει σινεμά και ποδόσφαιρο, θα ήταν αυτό το πρωτοσέλιδο
σήμερα. Ναι. Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Πάμε. Τάσος Επιτρόπου.
Γεια σας, παιδιά, γεια σας.
Τι γίνεται?
Εγώ νόμιζα ότι δεν θα αρχώσουμε.
Είχα πραγματάκια να πω μέσα από, από τα έγκατα της ψυχής μου. Καταλαβες.
Άνοιξε την ψυχούλα του.
Ο επαγγελματισμός μου είναι έτσι. Δεδομένος. Καταλαβες. Οπότε ήρθα.
Ο Στέλιος πάντως αγαπάει πάρα πολύ αφού σαν τέχει έτσι.
Εμένα δεν έκλεισε τόσο η φωνή, αλλά εντάξει, ήμασταν κοντά. Εγώ ήμουν στο μετέχμιο. Όταν ήμουν Ιταλία, σπούδαζα, ήμουν ο παδός στη Φιωρεντίνα. Και εντάξει. Και ο Ολυμπιακός από αυτές που συμπαθώ εδώ πέρα.
Ορίστε, οπότε... να τις συμπάθεις.
Εμάς το Σάββατο θα κλείσει η φωνή μας, Τάσο.
Ναι, το Σάββατο που για τον Άρη. Γιατί,
ναι, τον Άρη. Με Ρεάλ, με Ντόρτμουντ.
Α, θα κλείσει.
Είπα, θα κλείσει η φωνή μας το Σάββατο.
Νομίζω ότι έκλεισε το Σάββατο.
Όχι.
Ναι, εντάξει, το Σάββατο είναι τώρα. Εντάξει. Είναι άλλη ιστορία. Δεν νομίζω ότι ασχολείται κανένα.
Έχεις ένα λεπτό, Τάσο, να πεις το απόσταγμα.
Τι δεν από, ζει το Ολυμπιακός.
Έτσι, τελείως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλη μου. Να σε καλά, με κάλυψες. Θα τα πούμε πιο ψύχραμα αύριο. Λοιπόν, φιλιά πολλά και δίνουμε τη σκυτάλη στο δεκάλεπτο, το πολιτικό δεκάλεπτο ενώπιση των ευρωεκλογών για την πλεύση ελευθερίας. Ακολουθεί το δελτίο, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας με το πολυεργαλείο της ενημέρωσης, τον Γρηγόρη Νιάκα.
Τον LKB της ενημέρωσης, θα λες, για να είμαστε τώρα μέσα στην επικαιρότητα.
11 δελτία σε 9 παρουσίες ο άνθρωπος.
Αυτά.
Δεν το συζητάμε. Και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα πιο ψύχραμα και με μια πιο βελούδινη φωνή. Λίγο μετά τη μία, τη Δευτέρα το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Καλό
υπόλοιπο ημέρα. Έλα στο χώρο, μόνο να σε βλέπω.